Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues, fillimisht ju me krye titujt. Punësimi grave në Kosovë vazhdon të përbëj sfidë për shoqërinë. Mundësia e braktisjes së institucioneve të Kosovës nga përfaqësuesit serb konsiderohet formë presioni të autoriteteve të Serbisë ndaj bashkësisë ndërkombëtare. Paul Manafort, shefi i fushatës së presidentit amerikan Donald Trump, dënohet me 47 muaj burgim. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Pej, Departamenti për Krimet të Rënda, ka liruar nga të gjitha akuzat të pandeurin më zënd, ajtë cilit të rëndonin akuza për krime lufte. I pandeuri u lirua nga këtë akuza, gjeja se gjatë periudhës, qershor korek 1998 në fshatin Dush, komuna Klin, aktivisht mori pjesë në grupin që ishtë organizuar për kryerja në veprave penale të krime të luftës, me qka kishte për të kryer një vepr penale është në njoftim. Aty është përmendur se nuk ka pasur fakte për të provu veprën penale me të cilën është akuzuar i pandeuri. Si rezultat, ati tani i është ndërprer masa e arrestit shtëpiak. Sekretari i Jashtëm britanik Jeremy Hunt ka thënë se historia do t'i gjykojë Rënd Mbretërinë e Bashkuar dhe Bashkimin Evropian nëse nuk e menaxhojnë mirë largimin e Britanisë nga bloku evropian. Britania pritet të largohet nga BE-ja më 29 mars të këtij viti, mirëpo ligjvënësit britanik kanë kundërshtuar planin e kryeministres së këtij shteti Theresa May. Ajo është duke kërkuar tani ndryshime ligjërisht të zbatueshme para se pakti i saj të votohet për herë të dytë në parlament më 12 mars. Hunt ka thënë të jetë arritur përparim në ditët e fundit për paktin rreth Brexitit, nëse duhet punuar ende. Paul Manafort, shudhëheci i fushatës presidenciale të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, është dënuar me 47 muaj burgim për mashtrime bankare si dhe ato me taksa. Ai është pallur fajtor vitin e kaluar për fshehje të miliona dollarëve të ardhura nga aktiviteti këshillues që ka pasur në politikën e Ukrainës. Manafort, i cili do t'i numërohen ditët e qëndrimit në burg, duhet të paguajë 18 milion dollar kthim të hollave që ka fshehur dhe 50.000 dollar xhob. Ai ka thënë gjykatën Alexander Andrita Virginia se dy vjetat e fundit kanë qenë më të vështirat në jetën e ti. Manafort pritet të dënohet javën tjetër në një tjetër rast që ka të bëjë me lobimin e ti jo ligjor. Kina është përballur me rënjen më të ulët e eksporteve në muajin shkurt në tre muajt e fundit, duke rritur shqetësimet për ekonominë e dytë më të madhe në botë. Të dhënat zyrtare tregojnë se eksportet nga Kina kanë rënë për 20.7% në krahasim me një vit më parë, derisa importet kanë shënuar rënje për 5.2%. Ekonomistët kanë thënë se të dhënat për dy muajt e parë të këtij viti mund të ndikojnë nga festa e vitit të ri honor. Shtetet e Bashkuara dhe Kina kanë vënë tarifa në mallra në vlerë të miliarda dollarëve prej muajit korrik të vitit të kaluar, duke ngritur shqetësime për luftë ekonomike globale. Presidenti amerikan Donald Trump pati arsyetuar vendimin për aplikim të tarifave, duke përmendur ato që i ka cilësuar si praktika të padrejta tregtare të Kinës ndaj SBA-s. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Institucionet qeveritare në Kosovë konsiderohet se nuk kanë marrë masat të nevojshme për forcimin opozitës gruas në shoqërinë vetë. Gratë deputete thonë se konsiderojnë problematik faktin që gratë vazhdojnë të përballen me vështërsi për të gjetur një vend pune. Sipas tyre shumë zotime në këtë aspekt vazhdojnë të mbesin vetëm në letër. Holsit na sjell Ariana Kasapolli.
Valdeti Saiti, 40 vjeçare nga komuna e Vitis dhe nënë katër fëmijëve, tash e 2 vjet punon në biznesin e saj të vogël. Ajo merret me prodhimin dhe konservimin e perimeve, thot se paratë që i fiton nga ky biznes janë të mjaftueshme për një jetë normale. Për aftësimin e saj për këtë punë, ajo e falenderon organizatën jo qeveritare Grat për Grat, e cila i ka ndihmuar në çdo aspekt për të kyçur në biznes.
Këtë biznes e kam filluar që 2 vite. Pasi që para 3 vite kemi jemi certifikuar nga organizata Grot për Grot për një trajnim një vjeçar që kemi marrë për aftësim profesional, e kum po të arsyeshme me fillu, me ulumtu, me bo projekte, me lyp donacione prej donatorve për pajisje, edhe i kum arrit gjitha.
Me parat që fiton ajo, thot se i mbulon të gjitha shpenzimet e familjes. Gratë në Kosovë përbëjnë gjysmën e popullatës së përgjithshme. Në bazë të ligjeve aktuale në Kosovë, ato gëzojnë të drejta të barabarta, sikurse në vende tjera të Bashkimit Evropian. Ato gëzojnë të drejtën e votës, shkollimit, punësimit dhe të ngjashme, por ndonse të përgatitura profesionalisht ka të tilla që janë të papuna. Njëra nga ato është Gjora Shala, 33 vjeçare, e cila ka përfunduar studimet në bachelor dhe master.
E kam përfunduar në fakultetin ekonomik në Universitetin e Prishtinës, gjithashtu edhe kam të përfunduar edhe masterin. Jam e pa punë për momentin. Kohën mbas kohën punoj me disa projekte, po punë stabile nuk po mundem me gjithë. Është shumë problemi për cilët ton kohën, konkurset, aplikoj, kom pas raste që edhe më kanë thirrë një intervistë, kom qenë sigurt që edhe do të pranohëm se komendu që jam, kam kalu shumë mirë në intervjis, por ende nuk kam arrit që me siguru një vend të punës stabile.
Kosova është një prej vendeve me papunësin më të lartë në rajon dhe në Evropë. Ndërka është një problem tjetër që e karakterizon vendin, si pas Adelina Berishës nga rjeti i grave të Kosovës, është edhe ngecja në implementimin e ligjeve për barazi gjinore.
Do të thonë Kosova duhet punoj shumë më shumë në implementimin e ligjeve. Ne kemi ligje për barazi gjinore, i cili shumë i reflekton se përfshirja e grave dhe burra në çdo institucion duhet me qenë 50%, me 50%. Mirë po, edhe pse momentalisht ne kemi një kornizë ligjore që është deri dikun mirë e formuluar dhe është ndihme kërkesat e Bashkimit Evropian, prapë na nuk kemi zbatim të kësaj kornize.
Në anën tjetër, Blerta Deliu Kodra, e cila bën pjesë në grupin jo formal të grave deputete nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se si grup kanë arritur të ngrisin kauzat të shumta që kanë të bëjnë me fuqizimin e gruas në shoqëri, por që ende janë shumë larg realizimit të asaj çfarë do donin të ishte roli i gruas në shoqëri.
Megjithëse ka pas tentativa do të deputeteve dhe të ligjit i cilë është shumë i avancuar, ligji për barazi gjinore që është 50-50, dhe që është ka qenë bukur fështirë që ky ligj me qenë implementushëm, ndonëse ka pas tentativa që në disa dhe sot drejtime të rritet përqitja disa sektor, cilët janë sektor specifik të rritet numri grave cilat janë të dhe të funcuara, por ende jemi larg asaj që është implementimi i plotë i ligjit dhe zbatimi i plotë i ligjit.
Bazuar në të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vetëm 12% e femrave në Kosovë punojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në rast se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do t'ju përgjigjej pozitivisht përfaqësuesve politik të serbëve të Kosovës që këtë të fundit të braktisin sistemin e Kosovës, kjo do të mund të konfrontonte Serbinë me Kosovën dhe bashkësinë ndërkombëtare, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike. Megjithatë, sipas tyre një vendim i tillë do të ishte vështirë i zbatueshëm për shkak të rrethanave brenda vetë komunitetit serb në Kosovë. Kronike Bekim Bislimit.
Mundësia e braktisjes në tërësi institucioneve brenda sistemit të Kosovës, e cila është paralajmëruar nga përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës në takimin e tyre me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić me 27 shkurt në Beograd, është presioni i autoriteteve të Serbisë ndaj bashkësisë ndërkombëtare, por edhe ndaj Kosovës, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike shqiptare dhe serb. Përfaqësuesit e listës serbe, cila përfaqëson serbët e Kosovës në institucionet qendrore dhe lokale, kanë theksuar se kanë kërkuar nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe nga qeveria e Serbisë që të mbështesin vendimin e tyre për braktisjen në tërësi të institucioneve të Kosovës. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se deklaratat e përfaqësuesve të listës serbe, por edhe autoriteteve të Beogradit, që ndërlidhen me mundësinë e braktisjes së sistemit të Kosovës nga serbët e vendor, shprehin qëndrim kryekput politik për të vënë Kosovën para aktit të kryer.
Braktisja po shfrytëzohet si presion ndaj institucioneve ndërkombëtare dhe të Kosovës, por unë mendoj braktisja mund vjen vetëm para ndamjes Kosovës ose para përcaktimit kufirit të ri me të Kosovës dhe Serbisë si një presion i aktit kryer. Por në asnjë variant nuk mund vjen si një platformë politike e Vučićit dhe listës serbe për me ndërtu pushtetin paralel në Kosovë, sepse ky pushtet do të heq me vullnet në bisedimet e Bukselit.
Në anën tjetër, nën kryetari i listës serbe Dalibor Jeftić, pas takimit që kishin përfaqësuesit serb me presidentin Vučić, kishte deklaruar për mediat serbe se nuk është propozuar shkuar vetëm praktisje institucioneve nga përfaqësuesit politik, por i tërë sistemit të Kosovës nga serbët që jetojnë aty.
Naša preporuka, dakle svih predstavnika kako sa severa Kosova tako i sa juga, bila da se napuste kosovske institucije.
Rekomandimi ynit të gjithë përfaqësuesve nga veriu dhe nga jugu i Kosovës ka qenë që të braktisin institucionet e Kosovës dhe jo vetëm përfaqësuesit politik, por të gjithë serbët që janë në këto institucione ti braktisin ato. Por presidenti i Serbisë ka kërkuar nga ne që të presim për një vendim të tillë dhe se ai është për gjetjen e një zgjidhje të qetë, ka thënë Jevtić. Ndërkaq Verulu Petronić nga organizata joqeveritare Qendra Humane në Mitrovicë në një bisedë me Radion Evropa e Lirë shpreh mendimin që braktisja e sistemit të Kosovës nga të gjithë serbët lokal do të ishte mision i pamundur.
Mislim da je nemoguće, više mislim da je to neki probni balon da se pokaže dokle je spremna srpska politička elita da ide.
Mendoj që është e pamundur. Më shumë mendoj që ky është një balon provues që të tregohet se deri ku është e gatshme të shkojë elita politike serbe, deri në cilin kufi që të thuhet se cila është vija e kuqe. Propozimi për braktisje sipas mendimit tim i ka dy qëllime. Qëllimi i parë është që të shohë se si do të reagojë bashkësia ndërkombëtare dhe qëllimi i dytë është të shohë se si do të reagojnë vet popullsia dhe ata që janë të punësuar në institucionet e Kosovës, tha Petronić. Megjithatë, presidenti serb Vučić pas takimit me përfaqësuesit e listës serbe ka theksuar si ka lutur përfaqësuesit serb të Kosovës që të kenë durim edhe 45 ditë për të marrë një vendim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Venezuela është mbuluar në të zezë të mbrëma pasi në pjesën më të madhe dhe të këti shteti nuk ka pasur energji elektrike. Liderët politiki kanë hedhur fajin njëri tjetrit për këtë situatë derisa mungesa e energjisë ka shkaktuar probleme edhe në aeroport dhe sistemin e transportit, ose ti kuptojmë në materialin vijues. Pjesa më e madhe e Venezuelës është përballur me ndërprerje të energjisë elektrike të njëjtën mbrëmë. Kjo ndërprerje ka prekur pjesën më të madhe të Karakasit, duke e mbuluar kryeqytetin e Venezuelës në të zezë në kohën kur trafiku ka pasur më së shumti ngarkesë. Qeveria e presidentit të kontestuar Nicolas Maduro ka fajsuar opozitën duke i akuzuar për neglizhim të punëve. Për këtë ngjarje është raportuar në kohën kur tensionet janë rritur në mes të palëve politike në Venezuelë me Shtetet e Bashkuara dhe disa Shtetet e Amerikës Latine kërkojnë të heqin Maduro nga pushteti dhe të ndihmojë liderit opozitar Juan Guaido që të krijojë një udhëheqësi të përkohshme deri në mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Maduro në anën tjetër akuzon Guaidon për tentim të grushtetit me ndihmën e atyre që i quajnë imperialist amerikan. Mirpo Guaido ka thënë se ndërprerja e energjisë ka qenë rezultati kaosit, shqetësimit dhe zemrimit si dhe pa efektshmërisë uzurpatorit. Drita do të kthehet kur Maduro të largohet nga pushteti, ka thënë ai. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo po ashtu ka reaguar pas këtyre ngjarjeve duke fajsuar regjimin e Maduros për pa efekt shmëri, pa ushqim, pa ilaçe, tani edhe pa energji elektrike, në të ardhmen edhe pa Maduron, ka thënë ai përmes një postimi në Twitter. Si pasojë kësaj gjendje, rrugët janë mbushur me njerëz në Caracas. Shumë persona kanë thënë se do t'ju duhet të ecni në këmbë me orë të tëra pasi sistemi i metrove nuk ka funksionuar dhe autobusët kanë qenë plot. Personi përgjegjës për këtë quhet Nicolas Maduro, ka thënë banori Pedro Fernandez. Mungesa e energjisë elektrike ka shkaktuar edhe probleme në aeroportin kryesor në Caracas, pasi mijëra punëtorë janë detyruar të kthehen në këmbë në shtëpitë e tyre. Venezuela varet shumë nga infrastruktura e saj hidroelektrike dhe jo nga rezervat e naftës kur bëhet fjalë për furnizim të brendshëm energji. Mirë po mos investimi për dekada ka dëmtuar digat në këtë shtet, andaj ndërprerjet janë bërë edhe më të shpeshta. Përndryshe, Maduro është betuar në mandatin e dytë si president pas vdekjes së Hugo Chavez më 2013. Në vjetët e fundit, Venezuela është përballur me vështirësi ekonomike me zvoglim të rezervave të ushqimit dhe ilaçeve, si dhe inflacionit të lartë. Qeveria e Maduros është duke u bërë çdo herë më izoluar pasi shtete të ndryshme e fajsojnë atë për krizë ekonomike që ka detyruar më shumë se 3 milion persona të largohen nga Venezuela.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tonë zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edisoni i radhës është në orën 16:00, deri atëherë nga Praga bashkëmiro të qofshim.